Dan, pozdravljeni. Jaz sem vesela, da vas je toliko na naši novinarski konferenci v Sežani. To je moj prvi in zelo verjetno tudi zadnji obisk v Sežani v času mojega mandata. Gre za zunanje poslovanje oziroma poslovanje zunaj sedeža, ki ga opravljamo približno 10-krat letno in ki je namenjeno temu, da se ljudje iz različnih delov Slovenije lahko neposredno oziroma osebno srečajo z mano in mojimi sodelavci. Takšna poslovanja so sestavljena iz treh delov. Prvi je pogovor z županom oziroma vodstvom občine. Drugi, osrednji del je namenjen pogovoru s pobudniki in tretji novinarski konferenci. Predno bomo pa povedali, kaj smo slišali, o čem smo se pogovarjali, bi pa rada predstavila svojo ekipo. Z mano je namestnica magistrica Kornelija Mrzel, desno od nje strokovna delavka Jožica Matjašič, levo od mene strokovna delavec Lan Vošnjak in še ena strokovna delavka Petra Tovornik. Zraven sta še dva spremljevalca, če tako rečem, gospa Nataša Mazovec, ki organizira tako poslovanje, in gospod Bojan Brank, ki je informator in vodja te informacijske pisarne pri Varuhu. Naročanje na pogovore pri nas poteka po telefonski številki, ki jo objavimo v lokalnih medijih približno 2 tedna pred načrtovanim poslovanjem. Zdaj, uvodni pogovor je potekal z gospodom županom in direktorjem občinske uprave. In potem, kar smo slišali, bi skoraj da lahko bili zadovoljni. Saj te zadeve, ki so v večini drugih občin hudo pereče, tukaj izgleda, da niso. Gre za stanovanjsko problematiko, kjer ima občina Sežana kar dosti stanovanj, ki jih bodi si subvencionira oziroma so neprofitna. Ima tudi nekaj bivalnih enot. Ima dokaj redne razpise za razdelitev leteh, tako da tukaj nekih velikih negativnosti nismo uspeli ugotoviti, tudi pritožbe v smislu nekorektnega ravnanja občine pri razdeljevanju stanovanj nismo dobili. Drugo vprašanje, ki je tudi zelo dobro rešeno v primerjavi z drugimi občinami, je pa vprašanje otroškega varstva. Od lanskega leta naprej naj bi bila dana možnost za vse starše oziroma otroke za organizirano otroško varstvo. Zdaj, ko smo načenjali vprašanja, kaj pa so problemi, so ti problemi pravzaprav bolj vezani na sodelovanje z državo oziroma nesodelovanje države, če smo premalo intenzivno sodelovanje države pri urejanju prostorskih vprašanj in pa pri sodelovanju na razpisih za pridobivanje sredstev iz Evropske unije. To, kar je mene še posebej zaskrbelo, pa je neustrezno ravnanje nekaterih posameznikov, ki brez uradnih dovolen zasipavajo kraške vrtače in praktično taka ravnanja ostajajo ne samo nekaznovana, ampak tudi neobravnavana. Sem še kaj pozabila? Ne. To je za to. No, kot sem pa rekla, osrednji del našega obiska je pa namenjen pobudnikom. Pobudniki so tisti posamezniki, včasih tudi skupine, ki se obračajo na varuha s pobudo za obravnavo morebitne kršitve njihovih pravic. Se pravi, po domače bi jim rekli pritožniki, ampak to niso formalno gledano pritožbe. Prijavilo se jih je 12 na pogovor, prišlo jih je 10. Bilo je eno vprašanje že postavljeno, ali je kaj dosti socialne problematike, in presenečeni smo ugotovili, da v nobeni od obeh skupin ni bilo niti enega pobudnika, ki bi se neposredno pritožil zaradi socialne problematike. To je tudi zelo drugače od večino drugih obiskov, ki jih opravljamo v Sloveniji. Vprašanja, ki smo jih pa obravnavali s pobudniki, so zelo raznolika in je tudi težko najti neki skupni imenovalec, razen glede enega vprašanja, ki ga bo pa pojasnila namestnica magistrica Kornelija Mazlje. Seveda gre za znani zakon za uravnoteženje javnih financ in z njim povezane spremembe pokojnin. Pa bi kar vam dala besedo.
Ja, lepo pozdravljeni. Zdaj, mi smo imeli dva pobudnika, ki sta se pritoževala zopet ta famozni, če ga lahko imenujem, 143. člen ZUJF-a. Oba sta bila zavarovana pri nosilcih, oziroma tujih nosilcih zavarovanj, oziroma nosilcih zavarovanj v bivši SFRJ in se jima sedaj pokojnina kar precejšnjem znesku znižala. Razočarana, obupana, pa ne samo razočarana, to je tudi kar prizadeta eno osebno dostojanstvo, kajti ljudje so bili zaposleni normalno, tako kot smo tudi mi, ne nazadnje samo pri tujem delodajalcu, oziroma v tujini, misleč, da so bili vsi prispevki plačani in so sicer tudi bili, a ne samo misleč, sedaj pa so dobili najprej tisto obvestilo, no, seveda na osnovi stališča ustavnega sodišča tudi odločbo, s katero pa posameznika, pa ne samo ta dva, ki se so obrnili na nas, niso zadovoljni zaradi tega, ker seveda prizadeti so v vsebini odločbe, ki je povsem enaka, kot je bilo obvestilo, pa ne samo v vsebini, se je tudi napisala na tak način, da je nekdo, ki morda ni pravnik, ki ne pozna tega jezika, ki ne pozna zakon o splošnem pravnem postopku, ne razume v celoti. Tako da zdaj mi smo jima pač svetovali, da se pač na to zadevo pritožita. Povedali smo tudi te naše argumente, ki smo jih dali zahtevi za oceno ustavnosti. Moram povedati, da sta oba ta pobudnika zelo dobro preštudirala to področje. Prebrala sta tudi mnenje vlade, ki je v zvezi za to našo zahtevo za oceno ustavnosti že na internetu in izrazila sta tudi eno globoko prizadetost zaradi tega mnenja in teh stvari, ki so tudi v tem bile zapisane. Tako da to so te stvari, na katere mi opozarjamo.
Zdaj, ja, mogoče bi še jaz dodala nekaj. Dosti pobudnikov se obrača na nas s prošnjo, da bi jim pomagali sestaviti pritožbo oziroma da jim povemo, kaj naj v to pritožbo napišejo. Tukaj pridemo pa pred eno veliko težavo. Varuh človekovih pravic namreč takih želja ne more izpolniti, ker nismo pooblaščeni za dajanje pravne pomoči. In tako ljudem tudi ne smemo povedati, kaj naj napišejo v pritožbo, ampak jih upozorimo pač na vlogo, ki smo jo podali na ustavno sodišče in če najdejo tam kaj takega, kar se nanaša na njih, da potem to uporabijo. Nekateri tudi menijo, da pri kritiki tega zakona nismo bili dovolj glasni ali dovolj odločni, vendar je spet treba vedeti, da glas varuha oziroma varuhinje človekovih pravic je seveda odvisen, koliko je slišen od medijev, koliko je pa upoštevan, pa seveda od tistih, ki odloča, kajti varuh nima nobene izvršilne moči. Torej, največ, kar smo lahko naredili in kar sem jaz kot varuhinja naredila je, da smo dali pritožbe na, oziroma vloge za oceno ustavnosti zakona na ustavno sodišče. No in seveda, ko smo na ta način vsaj delno zadovoljili prizadete posameznike, smo si pa po drugi strani nakopali srd strani tistih, ki so tak zakon sestavili in ga tudi sprejeli.
Mogoče bi si še nekaj dala. En zelo zanimiv primer ene pobudnice, ki je bila pri nas, se tudi mi izvemo vsak dan za tak nov primer, če rečem, ki je bila pravzaprav vse skozi, najprej je bila pred 36 leti na takratni občini, kako se je že imenovalo služiti, potem pa vse skozi na meji, na eni inšpekciji. Samo to je bil problem, da je ta mejna inšpekcija, oziroma tista inšpekcija, ki je bila gospa v službi, neko obdobje spadala pod zvezdni komitej, potem pod ministrstvo za delo in pravzaprav ona dokler ni dobila tistega prvega obvestila, niti ni vedela, da je bila kdaj kje druge zaposlena, no da je pa, mojela, da je pa situacija še težje razumljiva, pa to, da tudi zdaj, ko je dobila odločbo iz tega, noč ni razvidno, katero obdobje je pa sporno, ne, na zadnje vsakega posameznika bi tudi zanimalo, kdaj je pa tisto obdobje, ki je bil zavarovan pri tujem nosilcu. Tako da je potem klicala sama od ene območne enote pa na drugo območne enote pa ne vem kam vse in potem izvedla, da nekje enih 6 mesecev v mesec je pa sporno. Tako da je tu, bom rekla, res zanimivo, vse skozi na istem delovnem mestu bili plačani vse skozi prispevki, pa se zgodi zadeva kot pa se je.
Ja, zdaj, da jaz prevzamem malo besedo, kot rečeno, mi smo imeli zelo različne pobude. En del se nanaša na, ena pobuda se nanaša na družinske odnose, za stike med starimi starši in vnuki, pri čemer je treba povedati, da je ta gospod, ki se je oglasil pri nas, sprožil že praktično vse pravne postopke, ki so mu na voljo, vendar se zadeve odvijajo zelo počasi. No in v takih primerih varuh ima možnost, da naredi poizvedbo o razlogih, zakaj sodni postopki tako dolgo trajajo. Seveda pa je možnosti, da se zaradi tega, zaradi takšne intervencije varuha postopki skrajšajo relativno malo, posebno zato, ker gre za razmerje med starimi starši in vnuki. Dosti, bom rekla, večjo težo bi seveda imelo, če bi šlo to za urejanje stikov med starši in otroki. Pa tudi tam opažamo, da je zakonodaja dosti kar na strani tistega od staršev, ki stike preprečuje oziroma postopke zavlačuje. In to je zadeva, o kateri pišemo že večletnih poročilih in problem, s katerimi se bo Slovenija morala resno spopasti, do zdaj namreč take volje, da bi to področje uredili, ni bilo. Potem je še ena stvar, ki je tudi zelo povezana z sodišči, namreč ljudje, ki niso zadovoljni z delom sodišč, ne samo zaradi zavlačevanja, ampak tudi vsebinsko, se čutijo obeharjene in dostikrat nakazujejo ali pa sumijo ali pa imajo po njihovem mnenju celo kakšne dokaze, da gre za nedovoljene povezave med sodiščem in nasprotno stranko. Žal varuh v tem primeru nima možnosti ukrepanja in stranke pač napotimo na tiste poti, ki jih imajo na razpolago. Tudi to je resen problem. Opazila sem, da so ga poleg nas opazili tudi nekateri drugi državni organi, vendar kakšnih odločnih akcij v to smer še nismo zasledili. Še ena zadeva je bila vezana na delovne razmerja. Jaz sem zmeraj razočarana, ko vidim, da se pri delovnih razmerjih, se pravi razmerjih med zaposlenimi in njihovimi delodajalci, stvari zapletajo. Kadar pa se to dogaja na način, da močnejši, se pravi vodstvene strukture, sistematično, bom rekla, kršijo ali pa onemogočajo svoje zaposlene, je pa to seveda posebej skrb zbujajoče. To, kar opažamo, je, da je rezultat takšnega ravnanja strah med zaposlenimi. In tudi o tem smo že pisali v letnem poročilu, namreč bojijo se tudi že prijavljanja na infekcijo, bojijo se prijavljati medijem, bojijo kakorkoli ukrepati, ker se bojijo, seveda, da se bo zgodilo podobno kot tistim, ki so to poskušali pred njimi. In take situacije imate tudi v tem okolju, to bi vam rada povedala. Ja, to bi imela jaz, boste še li dopolnili iz vaše skupine.
Mi smo se poleg tega 143. člena srečali še s problemom motečega smradu. To seveda je problem, ki ni samo tukaj pri vas v Sežani, temveč tudi druge, zato ker je pač zakonodaja žal narejena in napisana tako, da je reguliran samo večji smrad, manjši pa kot da se ljudi ne zadeva in kot da jih ne moti. Tako da na to problematiko mi že leta opozarjamo v letnih poročilih in bomo s tem tudi nadaljevali. Potem smo se srečali tudi z problematiko neodgovarjanja občine Divača, pa v zvezi s tem z problematiko oziroma s problemom vpisa v zemljiško knjigo. Potem tudi s problemom prijave stalnega prebivališča, zdaj za tiste, ki pač ne bivajo na naslovu, ker so prijavljeni, pa jih potem upravna enota ne odjavi, se lahko ponovno prijavijo, tukaj se nekdo pač pritoževal zoper ta postopek. Potem imeli smo pa tudi en zanimiv primer povezan z tem novim nepremičninskim davkom, ki se obeta, in sicer primer nekoga, ki je pač pobuda je dvorena, prišla tak nam pobudnika in se rekla, mi smo pa čez noč postala milijonarja. Imate sicer neko kmetijsko zemljišče, ki pa je sicer v prostorskih aktih opredeljeno kot stavbno zemljišče, ne, in njegova vrednost tudi toliko večja, pa čeprav se uporablja v kmetijske namene. Zdaj, ta dva pobudnika konkretno sta že dosegla, da nekaj tega stavbnega zemljišča bilo izuzeto iz te kategorizacije in da je kmetijsko zemljišče, vendar sedaj kmetijsko zemljišče, vendar pa še vse eno, rekla sta malo v strahu, kakšna bo ta, ali bo sta prijela odločbo o plačilu tega premoženskega davka ali ne. Vsekako pa tudi zanimiva situacija, ne, ker vemo, da je pač zemljišče lahko predeljeno kmetijsko stavbno, vrednost stavbnega je bistveno večje, pa čeprav morda ga nekdo uporablja v kmetijske namene, pa zdaj potem v zadnjem predpisu bi se tudi lahko zgodilo, da bi nekdo pač moral plačati davek od tega, tudi ena taka zanimiva situacija. Tako da, to bom rekla, to bi bilo v glavnem vse, kar smo prejeli. Oziroma, kar smo se pogovarjali.
Pa je možnost, da postavite vprašanje, lahko v zvezi s poslovanjem, lahko tudi sicer z delom varuha, varuhinje, vseh nas. Ja, če ni pa...
Ja?
Jaz sem prvič službeno Sežani in če bi hotela reči, da je to realno ali ni, bi morala večkrat priti, pa malo prisluhniti ljudem, ne. Zdaj, realno stanje je treba ocenovati z nekimi realnimi parametri, ker je, recimo, stopnja nezaposlenosti, ki je do stečaja Kraškega zidarja bila ena najnižjih v Sloveniji. Pravim, če gledamo na število nerešenih stanovanjskih vprašanj, na število prebivalcev, pridemo spet do enega dokaj ugodnega podatka. Seveda pa se vedno postavlja vprašanje, kaj je z ljudmi, ki nimajo dostopa do informacij. Se pravi, tistih, ki so tako revni, da ne vem, nimajo naročenega nobenega časopisa, v katerem recimo objavljamo tudi naše poslovanje. Dostikrat so ti ljudje tudi premalo seznanjeni, da varuh kot institucija sploh obstaja. Medtem, ko v nekaterih krajih večjih, kamor prihajamo večkrat, nas že dobro poznajo in recimo Maribor, Murska Sobota, Koper, imamo toliko pobud in pobudnikov, da moramo v te kraji tudi dva dni. Število ekip določamo glede na število prijavljenih in za vsakih 8 pobudnikov naredimo novo ekipo. In seveda to pomeni tudi novi prostor za delo v občini in redke so občine, ki lahko odstopijo več kot 2 prostora na dan, ne, to moramo tudi vedeti. Eno je ponavadi sejna soba, pa še kakšna mala sejna se najde. Tudi če bi imeli mi 3 ali pa 4 ekipe, če bi prišli recimo z več namestniki, je problem v tem, da enostavno seveda ni prostora, ki bi delali. So pa vsi postopki pri varuhu zaupne narave, tako da tudi mi gledamo, da se pogovori naj ne bi slišali, da se problemi ljudi naj ne bi navajali poimensko, razen kadar ljudje to sami želijo in dostikrat se zgodi, da novinari prve pogovore opravijo že kar s pobudniki zunaj, ki želijo pač priti v medije. Ne.